Квалификацияле кадрлар, инженер, эше һөнәрләр җитмәүе җитештерүне һәм яңа производстволар булдыруны тоткарлый. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов бу хакта Казан Кремлендә Татарстан куркынычсызлык советы утырышында әйтте. Утырыш кадрларга кискен ихтыяҗ темасына багышланды. Эше һөнәрләргә кытлык туа, предприятиеләрнең кадрларга ихтыяҗын эшсезләр хисабына гына каплап булмый, диде президент. Ул алдагы перспективаларны, проектларны күздә тотканда кадрлар белән тәэминәт темасы республика өчен мөһим тема булуын билгеләп үтте. Бүгенге шартларда кадрлар белән тәэминәт өстенлекле мәсьәлә булып тора. Икътисад үсеше, яңа технологик тәртипләр кертү, инженерларның, белгечләрнең башка төрле әзерлеген сорый. Бүгенге сөйләшүдән соң эшче төркем төзергә кирәк булачак. Ул төркем тәкъдимнәргә нигезләнеп, программага эшләргә тиеш булачак, диде Рөстәм Миннеханов. Ул хезмәт базарында парадоксаль вазгыять булуын әйтте. Эш урыннары кимә Мисседа предприятиеләр эшче көчкә дефицит туя. Президент әйтүенчә, бу шул исәптән хезмәткәрләрнең квалификациясенә таләпләр үсүе белән дә бәйле. Яшьләрнең таләпләре һәм үзләренең һөнәри компетенциясе арасында җитди каршылык хасил булды. Сәнәгать оешмалары фаразы буенча урта махсус уку йортлары чыгарылыш укучыларының яртысы бик түбән квалификацияле яки реаль производствода эшләүгә бөтенләй әзер түгел, дип белдерде Миннеханов. Квалификация дефициты демография аркасында да барлыкка килде. Яшьләр һәм урта яшьтәгеләр җитми, иң зур ихтыяҗ сәнәгать предприятиеләрендә. Реаль икътисад секторы тиешенчә түли аламы? Ул сорауда бар. Эш хакын арттырмыйча лаеклы хезмәт хакы булмый торып, белгечләр ихтыяҗларын тәэмин итеп булмый, диде Татарстан президенты. Бүген Рөстәм Миннеханов Туполев җәмгыятенең идарәче директоры Вадим Королёв белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Очрашу Казан авиация заводының киләчәк стратегик үсеше мәсьәләләре, аерым алганда Ту-160 сериялы самолет җитештерүне яңарту, җитештерү мәйданчыкларын модернизацияләү, шулай ук дәүләт контрактларын үтәүдәге масштаблы проектлар буенча фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның сентябреннән бирле Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Туполев җәмгыяте директорлар советын җитәкли. Бүген Рөстәм Миннеханов видеоэлемтә режимында Татарстан Республикасы һәм Сычуан провинциясе форумында катнашты. Аның сүзләренчә, Сычуан провинциясе белән Татарстан арасында тыгыз элемтәләр урнашкан. Шул ук вакытта президент уртак икътисади проектларны гамәлгә ашыру өстендә актив рәвештә эшләде. Сычуан провинциясе Татарстан белән актив хезмәттәшлек итә торган регион. Безнең арада Россия һәм Кытайның Идел-Янзы форматында төбәк-ара хезмәттәшлек советы кысаларында эш алып барыла. Гомумән алганда, Татарстан белән Кытай арасындагы хезмәттәшлек дәрәҗәсе бик югары. Пекиндә безнең республиканың сәүдә-икътисади вәкиллеге эшли. Без Кытай Халык Республикасы җитәкчелегенә Казанда генераль консуллыкны ачу өчен бик рәхмәтле. Татарстанда Кытайның Хайер, Вичай, Камсталь, Диди, Хуавей, Мизи һәм башка эре компанияләре белән берничә уртак икътисади проект гамәлгә ашырыла. Гуманитар өлкәдә безнең хезмәттәшлекне үстерү өчен яхшы потенциал бар фән, мәгариф, мәдәният, туризм өлкәсендә. Казан Россиянең алдынгы фәнни мәгариф үзәкләренең берсе, шунда билгеләп үтә алам, нәкъ менә Сычуан провинциясе белән дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең стажировкалары линиясе буенча яхшы хезмәттәшлек җайга салынган, диде Рөстәм Миннеханов. Форум кысаларында Татарстан һәм Сычуан провинцияләре арасында хезмәттәшлек турында берничә документ имзаланды. Алар арасында Менделеевский һәм Гуаньюан шәһәрләре, шулай ук Линнагорский һәм Пинжо шәһәрләре арасында кардәшлек урнаштыру турында меморандумнар бар. Казан федераль университеты, Кытай Көньяк-Көнбатыш нефть университеты һәм Чендудагы 2-нче Пекин чит телләр институты каршындагы мәктәп белән хезмәттәшлек итү турында килештеләр. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казахстан Республикасы бәйсезлеге игълан ителүгә 30 ел тулуга багышланган тантаналы чарада катнашты. Парламент җитәкчесенең Казахстанның Казан шәһәрендәге генераль консулы Ерлан Искаковны кичәдәге кунакларны әлеге мөһим вакыйга уңайыннан котлады. Без Казахстан җитәкчелеге белән даими очрашабыз, нәтиҗәле, эшлекле һәм гуманитар элемтәләр урнаштырабыз. Казахстанның күп милләтле халкының һәр даим үзенең үсеш юлларын эзләүче, яңаны булдыру юлындагы халык икәнлегенә күп тапкырлар инанганым бар. Шуңа күрә илгә инвесторлар килә. Шул исәптән Татарстан белән килешүләргә кул куела, уртак предприятиеләр ачыла, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан өчен Казахстан төп партнерларның берсе, ике республика арасындагы сәүдә элемтәләре, нәтиҗәле бизнес элемтәләр, парламентара хезмәттәшлек, үзара мөнәсәбәтләргә уңай йогынты ясый, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 16 декабрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар явачак. Җил көньяк-көнбатыштан толгын. Һава температурасы төнлә 2-7, көндез 0-5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.